Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash do të ndiqni. Fillimi i vaksinimit rrit shpresat e qytetarëve dhe bizneseve në Kosovë për kthimin në normalitet. Mungesa kontrolli gjyqësor çon në amnistimin e rasteve të korrupsionit në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut, ekspertët thonë se pandemia ka nxjerrë në sipërfaqe dobësitë në arsim. Për këto dhe e materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimi i vaksinimit të qytetarëve të Kosovës kundër koronavirusit ka rritur shpresat për ta dhe për bizneset për kthimin në normalitet. Disa qytetarë thonë se kanë kursyer gjatë pandemisë dhe e presin të shpenzojnë më shumë gjatë kohës së verës. Rritja konsumit, sipas ekspertëve të ekonomisë, rikuperon pasojat ekonomike të shkaktuara nga pandemia. Kronike Nadije Ahmetit.
Vaksinimi i popullatës në masë kundër COVID-19 ka rrit shpresat për përmirësimin e situatës ekonomike, cila ka pasur rënje të theksuar për shkak të masave kufizuese për parandalimin e pandemisë shkaktuar nga koronavirusi. Imunizimi i popullatës në Kosovë ka nisur në muajin mars të këtij viti, kurse deri më tani janë vaksinuar mbi 72.000 qytetarë. Qeveria e Kosovës synon që deri në fund të vitit të vaksinojë 60% të popullatës së saj. Njën nga bizneset që shpreson se gjatë këtij viti do rris aktivitetin biznesor është një agjenci për marrjen e veturave me qira, e quajtur Interrent. Pronari i kësaj kompanie, Blerim Shkodra, që numëron 180 vetura në dispozicion për klientët, shprehet se gjatë vitit 2019 dhe 2020 ka pasur qarkullim shumë të vogël. Ai shpreson se me vaksinimin e masës dhe mundësisë së ardhjes së diasporës mund të ringjall biznesin e tij.
Vitin e para kaluam ne kemi qenë në zotë rendit. Sot ose në kohën e pandemisë nuk e kemi çuar asnjë, tash nuk e di çfarë shambull më të mirë më me tek.
Edhe Berat Rukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, shpreson se gjatë muajve të verës do ketë një rikuperim të pasojave ekonomike të shkaktuara nga pandemia. Ai thekson se do ketë rritje të konsumit pasi qytetarët e gjatë vitit kaluar kanë qenë të kufizuar në shpenzimet e tyre. Edhe ardhja qytetarëve nga diaspora, sipas tij, do ndikojë në rritjen ekonomike.
Sigurisht do të ketë në pjesën e artimit, në pjesën e, do të thonë, që lidhet me artikujt bazik, e kështu me besa dhe të pjesa e patrëshmërive.
Pasi vaksinimit e masës, si që pëndodhë dhe në vendet e ndryshme të botës, ka një tendencë që dhe në Kosovë të ketë një ringjallje ekonomike, thotë edhe Visari Meri, drejtore ekzekutive në Institutin për Politika Sociale Musine Kokolari. Në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, Ymeri tha se pas përfundimit të pandemisë COVID-19, do rritet optimizmi qytetarëve për një normalitet të ri, rrjedhimisht edhe rritje të konsumit.
Qytetarët në përgjithësi do ta përjetojnë këtë verë nëse kthehemi në normalitet për shkak të vaksinimit, sikur një përqyprat, sikur një fitore të madhe të jetës ka shi i vdekjes, dhe me të drejtë mendoj që optimizmi tyre për ditë më të mira do të rritet, dhe kur rritet optimizmi për ditë më të mira, natyrisht që pastaj rritet edhe si aktiviteti ekonomik.
Përveç kursimeve të qytetarëve, Ymeri thekson se edhe ardhja e qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës në vendlindje do ndikojë në rritjen ekonomike.
Kemi edhe një faktor shtesë që është ardhja e mërgatës, duke pas parasysh që gjatë vitit kaluar dhe kaluar nuk kanë arritur të vinë Kosovë, mendoj që kanë marrë numër më të madh të tashme, ose do të kisha pritur në numër më të madh, dhe kjo natyrisht ka një ndikim jashtëzakonisht pozitiv në ekonominë e vendit.
Vitin e kaluar, për shkak të masave kufizuese si në Kosovë, po ashtu edhe në vendet e Bashkimit Evropian, numri qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, të cilët kanë vizituar Kosovën, ka qenë simbolik. Megjithatë, remitencat nuk kanë munguar. Sipas të dhënave zyrtare, vlera përgjithshme e parave të qytetarëve me priardhjen nga Kosova që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, në vitin 2019 ka qenë 851 milion euro. Kjo shifër është rritur në vitin e kaluar në rreth 980 milion euro. Kurse në tremujorin e parë të këtij viti, vlera e remitencave ka rrit në 242 milion euro. Përveç remitencave, qytetarët me prejardhin nga Kosova shpenzojnë miliona euro gjatë vizitave që bëjnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. We'll be right back.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lajm të mirë që se patet mundësinë t'ia thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë. Një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materialet që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma. Një numër i madh i rasteve të korrupsionit në Kosovë të raportuara qoftë në polici apo prokurori e që i takojnë fazës parapenale apo fazës së hetimit në procedurën penale, mbyllen nga prokuroria pa kontroll gjyqësor. Kontrolli gjyqësor në rastet e pushimit të hetimeve dhe hedhjes së kallëzimeve penale në bazë të ligjit në Kosovë nuk ekziston fare. Arton Kunushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Lufta ndaj korrupsionit mbetet prioritet në letër për të gjitha institucionet e sigurisë dhe drejtësisë në vend. Një numër i madh i rasteve të korrupsionit të raportuara qoftë në polici apo prokurori, që i takojnë fazës parapenale apo fazës e hetimit të procedurës penale, mbyllen nga prokurorët pa kontroll gjyqësor. Një ndër rastet më reprezentative i cili dëshmon pasojat e mëdha të mungesës së kontrollit gjyqësor është rasti i familjes Kastrati nga komuniteti Rom. Halil Kastrati thotë se kishte jetuar para luftës në shtëpinë e tij në Obiliç. Në vitet e 90-ta ai me familjen kishte emigruar në Gjermani. Gati 2 dekada pas luftës ai ishte kthyer në vendlindje, por nuk e kishte gjetur shtëpinë.
Çfarë shtëpi ajo? Ti shukon. Apo kë? Sa një muaj kum jetu edhe ju ndalën në Gjermani. Mojo, një muj, po. Këm jetu, që shë po. Ku marru e re, që shtu ku asë i. Tani, kur në ka shqit shpi edhe me dit, se unë s'kum dit hiq, s'kum dit kush e ka ble, kush e ka shqit e kush jo, tani në shku në Pshtin, në Bileq, në Gjyq, në Prishtin, edhe ka marrë letra kret, e ka marrë letrat e ka marrë, kush e ka bo, kush e ka dhënë drejt, apo mërvesh, kush e ka dhënë drejt, e tani, unë e ku marrë një advokatë këtu në Gjermani.
Tani në pronat e familjes Kastrati figuron si pronar Qerim Preniqi. Justicia ka vizituar pronat kontestuese dhe ka takuar Qerim Preniqin. Ai ka refuzuar të intervistohet me arsyetimin se kjo pun i takon gjykatës. Halil Kastrati thot se ka arritur të siguroj prova dhe dëshmi se shitja e pronave të familjes ishte bërë përmes autorizimeve të falsifikuara. Avokatja e familjes Kastrati, Gjevahire Klopner, thot se në prokurori ka dorëzuar 25 prova përfshirë autorizime të falsifikuara.
Derisat nuk e di, është avullu kjo lëndë, nuk e di, a kanë ndërmarrë një veprim, kom kërku disa herë me marë numër në landës në prokurori, kur nuk me është thënë, kur, asni herë. Dhe për këtë arsye, unë deri sot nuk e di se çka ka ndodhë, edhe pse prokuroria nuk vepran, nuk e lufton krimin, po e përkrah. Në rastin konkret, kur dihet se është uzurpu prona,
Emisioni Justicia ka drejtuar kërkesë zyrtare në Prokurorinë Themelore në Prishtinë përkatësisht te kryeprokurori i kësaj prokurorie, Kujtim Munishi, për ta intervistuar rreth këtij rasti. Në një përgjigje të shkurtër nga zyra për media e Prokurorisë Themelore të Prishtinës, thanë se lënda me numër sipas ankesës së propozuesve gjendet në gjykatën e apelit të Kosovës. Por nga gjykata e apelit, Emisioni Justicia nuk ka marrë përgjigje. Në rastin konkret, mungesa e dispozitave ligjore në kodin e procedurës penale për të parashtruar ankesë ndaj vendimit të prokurorit të shtetit i ja ka kufizuar të drejtën e qytetarëve të Kosovës për të drejtën në ankesë dhe të drejtën në qasje në gjykatë që bie në kundërshtim me parimet e garantuara me kushtetutë. Në 3 vite, 2017, 2018 dhe 2019, në procedurën parapenale, pa kaluar përmes kontrollit gjyqësor, janë mbyllur 1556 raste me 2640 persona. Gjatë kësaj periudhe kohore, prokurori i shtetit ka mbyllur rastet e hetimeve para penale dhe penale ndaj 1601 personave, ndaj të cilve janë raportuar dyshimet për përfshirje në vepra penale të korrupsionit. Prej tyre, ndaj 913 personave, prokurorët kanë hudhur kazimet penale, kurse ndaj 688 personave kanë pushuar hetimet. Sikurse ky rast, në shumë denoncime të tjera, sidomos për korrupsion, rezulton se rastet mbyllen pa kontroll gjyqësor në polici dhe prokurori. Arsyetimet zyrtare të përfaqësuesve të këtyre institucioneve janë se nuk ka pasur prova dhe dëshmi. Në fakt, vetë zyrtarët policor ankohen se shumë raste të tyre hudhen nga prokurorët.
Për neve si polici do të ishim shumë më të kënaqur që çdo veprim ose çdo punë që bëjmë ne në fazën e hetimeve të trajtohet edhe në aspektin gjyqësor, sepse lishmëria ose vendosja në gjykat mendoj që i eliminon gjitha dilemat që mundemi me pas.
Deklaroi Riza Shilova, ish drejtori departamentit për hetime në policinë e Kosovës. Kryeprokurori i Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës, Blerim Isufaj, pranon se në bazë të legjislacionit nuk ka kontroll adekuat të hetimeve.
Juridikisht, në bazë ligjeve tash, nuk ka ndonjë kontroll adekuat në atë kuptimin se mund të trajtohet një rast për shembull që mbyllet nga prokurori se kur hek dorë prokurori në një instancë të dytë. Po atë rast zakonisht duhet kontrollon peprur për të parë nëse vërtet hudhja një kallëzimi penal apo pushimi një hetimi ka qenë i bazuar apo ka qenë jo profesional.
Kthimin e kontrollit gjyqësor dhe të drejtën e palëve për t'u ankuar në vendimet e prokurorëve për mbylljen e rasteve e kanë parë të domosdoshme edhe në Gjykatën Supreme të Kosovës. Problemet ende vazhdojnë, ndërsa zgjidhja tentohet të bëhet përmes plotësimit të ligjeve, të cilat mundësojnë kontroll gjyqësor në të gjitha këto hetime. Në këtë drejtim, Ministria e Drejtësisë përmes një grupi punues për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit të Procedurës Penale pritet të adresojë si pikë të veçantë çështjen e kontrollit gjyqësor në fazën e hetimeve.
Pamundësia e atakimit të vendimeve qoftë për hudhjen e kallëzimeve penale ose edhe për pushimin e hetimeve ka qenë dhe vazhdon të mbetet njëra prej sfidave ose çështjeve të cilat duhet adresohet. Dhe në këtë drejtim në fundmi kemi themeluar një grup pune i cili do të adreson disa prej çështjeve të cilat janë të natyrës jashtëzakonisht të ndjeshme në kuadrin të cilave bën pjesë edhe kjo.
Tha Ardian Bajraktari, ushtrues detyre i sekretarit të përgjithshëm në Ministrinë e Drejtësisë. Ministria e Drejtësisë ende është në procedurë të ndryshimit dhe plotësimit të Kodit të Procedurës Penale. Deri në miratimin e dispozitave të reja ligjore që mundsojnë kontroll të hetimeve, policët dhe prokurorët mbesin të kontrolluar vetëm nga monitorimet e pavarura që bëhen nga shoqëria civile dhe raportimet e gazetarëve për raste specifike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Këtë temë gjërësisht të ndërruar dëgjues e kemi trajtuar edhe në emisionin Justicia të Radios Evropa e Lirë, të cilin mund të shikoni në faqën tonë në internet evropaelir.org ose në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe YouTube.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut, viti i shkollor është në përfundimin sipër dhe derisa për dikasterin e arsimit ai mbyllet me sukses dhe reforma të thella që janë në procedurë sipër, për shoqatat e nxënësve dhe prindërve mësimi ka dështuar. Këta të fundit vlerësojnë se shteti nuk arriti të sigurojë cilësinë në arsim në kushtet e pandemisë. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës, procesin mësimor që është zhvilluar në kushtet të pandemisë, e ka vlerësuar si të suksesshëm derisa viti shkollor përfundon më 10 qershor. Që nga 13 marsi i vitit e kaluar për shkak të pandemisë me COVID-19, shkollat u mbyllën ndërsa mësimi nisi të zhvillohet online. Ministria e Arsimit procesin mësimore ka vlerësuar të suksesshëm me probleme të vogla po munges të kushteve për një numër të vogël të nxënësve. Përveç që mësimi është zhvilluar sipas parashikimeve tona, ministria paralelisht është në proces të zbatimit të reformave, si digitalizimi, programet mësimore, zgjatja e orëve, të domosdoshme këto për ngritjen e cilësisë në arsim, thonë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Por vlerësime të ndryshme kanë dhënë nga Unioni i Shkollave të Mesme, nga Shoqata e Prindërve, Mësim dhe Libra patjetër të ketë, por edhe nga profesor të njohur universitar. Ky vit shkollor i zhvilluar në rrethana të jashtëzakonshme për shkak të pandemisë me COVID-19 na ka treguar se sa lëshime ka sistemi arsimor, duke e filluar me cilësinë e mësimdhënies dhe për të vazhduar me pjesën e vlerësimit të nxënësve. Thot për Radio Evropa e Lirë Blendi Hodaj nga Unioni i Shkollave të Mesme.
Për fat keq, për shkak të mos pasurit një strategjie koncize dhe konkrete nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, ne kemi ardhur në atë pikë ku edhe vetë institucionet me një farforme pranojnë që sistemi arsimor këtë vit ka çaluar. Edhe ne si Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme dhe në muajt paraprak kemi deklaruar që e kemi vlerësuar Ministrinë e Arsimit dhe shkencës si të pa aftë në menaxhimin me procesin arsimor në kohë të pandemisë.
Ka deklaruar Hodaj, mbyllja e shkollave për shkak të pandemisë, mungesa e një platforme kombëtare për mësim online, mungesa e internetit në shumë zona rurale, pastaj nisja e reformave për digitalizim të procesit mësimor, në kohën kur arsimi përballej me probleme të shumta, bëri që të formohej një nismë qytetare, e cila kërkon normalizimin e procesit mësimor e pastaj të nisin reformat me konsultime të gjëra. Dragana Spasev, skan nga Shoqata Mësim dhe Libra patjetër të ketë, thot për Radio Evropa e Lirë se mësimi në kohën e pandemisë më shumë ka lënë trauma tek fëmijët sesa që ata kanë arritur të marrin njohuri nga mësimi online.
Prvenstveno nuk u si zgubi në cilësinë e uçenjet. Ne može në dete da izučuva i da isluša edhe nastaven qas ku ve legnato vë krevet.
Kemi humbër shumë në cilësinë e arsimit. Nuk mundet që një fëmijë të mbajë një orë mësimore apo të dëgjojë mësuesin duke qëndruar i shtrirë në shtrat. Realisht fëmijët kanë humbur shumë, nuk kanë arritur të marrin një orë elementare, më shumë kishte tallje sesa mësim. Me një fjalë, mësimi online në kushtet e pandemisë ka dështuar. Uroj që në shtator fëmijët të kthehen në shkolla, do të ishte një gjë shumë e mirë. Kjo duhej të ndodhte shumë më herët, por të paktën të lutemi që nga shtatorit të hapen dyert e shkollave, thotë Spasevska. Profesori i pedagogjisë Gjeladin Murati thotë se Ministria e Arsimit gjatë pandemisë fare pak u mor me menaxhimin e nxënësve në kushtet e pandemisë, duke mos ofruar asnjë platformë të përbashkët për mësim online. Ndërsa në shkollat profesionale mungoi edhe pjesa praktike e mësimit, ai thotë se reformat e nisura për digitalizimin e arsimit janë nevojë kohës, por ato duhet të realizohen më vonë, pasi për momentin prioritetet duhet të ketë normalizimi i mësimit apo kthimi në gjendje normale.
Digitalizimi nënkupton ndërtimin e nxënësve para kompjuterit të ndon drejtuar. Ato gjithë kemi të angazhuar të interesuar që fëmija sa më shumë të rrihet larg internetit, larg kompjuterit, larg telefonit. Sepse, askush nuk e trajton problemin sa do të ketë efekte shëndetësore negative në zhvillimin e fëmijës. Nëse fëmija rrit 8 orë, 9 orë para kompjuterit, do të ketë deformime trupore, deformime fizike, do të ketë shqetësime emocionale, do të nxitet agresiviteti, do të krijohet stresi pa kontrolluar. Fëmija do të izolohet vetë në botën e tij dhe nuk komunikon me të tjerat. Do të ndikohet në të pamrit dhe në mënyrën e të mendohet kritik.
Thotë profesori Gjeladin Murati. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues së nderuar, ju kujtoj se në faqen tonë në internet evropaelir.org mund të gjeni lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, analiza, intervista, reportazhe. Veçojmë sot një material për bllokadën që i ka vënë SBA-ja ish kryeministrit të Shqipërisë Salih Berisha. A mund të jetë ky paralajmërim edhe për zyrtarët e tjerë që dyshohet se janë të përfshirë në korrupsion? Na ndiqni në evropaelir.org. Ju sjellim tani rubrikën Expose, ku kemi folur këtë javë për rastin e atërimit të dhunshëm të avionit të kompanisë Ryanair në Bielorusi. Ekspertë të ligjit ndërkombëtar thonë se nëse Bielorusia nuk ndëshkohet rënd, incidenti mund të shërbejë si mjet për të shtypur disidentët edhe qeverive të tjera autoritare. Sa e komplikon kjo aviacionin civil? Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Harta ajrore e Evropës duket ndryshe e prej se Bielorusia ka devijuar dhunshëm një fluturim të kompanisë irlandeze Ryanair më 23 maj. Sa është kjo problematike? Çfarë do të thotë incidenti për sigurinë e udhëtarëve dhe a mund të shërbejë si mjet represioni edhe për regjime të tjera? Devimi me forcë i fluturimit 4978 të kompanisë Ryanair në Bielorusi tregon se kontrolli i trafikut ajror mund të jetë i cenueshëm nga regjimet autoritare. Avioni civil po fluturonte nga Greqia për në Lituani për mbi hapësirën ajrore të Bielorusisë, kur autoritetet bieloruse kanë dërguar një avion ushtarak për ta përcjellë atë dhe për ta detyruar të aterojë në Minsk. Minsku ka thënë se ka marrë kërcënime se në bordin avionit ishte vendosur bombë dhe pilotët e fluturimit Ryanair janë obliguar të ndjekin udhëzimet e avionit ushtarak.
Në avion ka bombë. Nëse nuk i përmbushni kërkesat tona, bomba do të shpërthejë mbi Vilnius më 23 maj.
Ky kërcënim sipas shefit të Departamentit të Aviacionit të Ministrisë së Transportit të Bielorusisë Artyom Sikorsi është bërë nga militantët palestinez të Hamasit, të cilët, gjithnjë sipas tij, kanë kërkuar që Bashkimi Evropian të ndalojë mbështetjen për Izraelin në luftën me palestinezët. Hamasi e ka mohuar përgjegjësinë dhe në avion nuk është gjetur asnjë bombë. Pas aterimit, gazetari bielorus Raman Pratasevich dhe dashura e tij janë nxjerrë nga avioni dhe janë arrestuar. Pratasevich, 26 vjeç, ka punuar për portalin Nexta vitin e kaluar, i cili ka transmetuar drejt për drejt protestat masive kundër presidentit autoritar të Bielorusisë Aleksandr Lukashenko. Pratasevich tani kërkuhet për ekstremizëm dhe nxitje të trazirave, akuzat të cilat ai i mohon. Veprimi i autoriteteve bieloruse ka shkaktuar zemrim ndërkombëtar dhe thirrje për lirimin e gazetarit. Kjo ka qenë thirrja e kryeministres së Lituanisë Ingrida Simonte.
Hapësira ajrore e Bielorusisë është e pasigurt për secilin. Baja duhet të marrë masa efektive për të mbrojtur të gjithë individët që janë në rrezik nga veprimet e papërshtatshme të regjimit.
Bielorusia konsiderohet si regjimi i fundit autoritar në Evropë. BE-ja i ka ndaluar të gjitha fluturimet nga ky vend. Të gjitha kompanitë evropiane janë urdhëruar po ashtu të shmangin hapësirën ajrore bieloruse. Disa prej tyre si Air France dhe Austrian Airlines i kanë anulluar fluturime derisa Rusia u ka dhënë lejen për të përdorur hapësirën e saj ajrore në vend të asaj bieloruse. Organizata ndërkombëtare e aviacionit ka kërkuar hetime duke thënë se incidenti mund të ketë shkelur konventën e Chicagos, që është një traktat i rëndësishëm i aviacionit i krijuar pas luftës së dytë botërore.
Organizata ndërkombëtare e aviacionit është thellësisht e shqetësuar nga aterimi i detyrueshëm i një fluturimi të kompanisë Ryanair, gjë që mund të jetë në kundërshtim me konventën e Chicagos.
Neni një i konventës së Chicagos thotë se çdo shtet ka sovranitet të plot dhe ekskluziv mbi hapësirën ajrore të territorit të tij. Por teksti i konventës gjithashtu thotë se nënshkruesit e saj duhet të përmbahen nga përdorimi i armëve kundër avionëve civil gjatë fluturimit dhe në rast të përcjelljes ushtarake, jeta personave në bord nuk duhet të rrezikohet. Sipas rregullave globale të aviacionit, as organizata ndërkombëtare e aviacionit, as ndonjë vend i caktuar nuk mund të mbyll hapësirën ajrore të tjetrit, por disa vende e kanë autoritetin të thonë linjave të tyre ajrore që të mos fluturojnë atje. Cameron Miles, ekspert i ligjit ndërkombëtar me sedinë në Londër, thot për ekspozen se ka mënyra ligjore për të izoluar dhe ndëshkuar Bielorusin.
Bashkimi Evropian ka ndërmarrë veprime në formë të sankcioneve. Tani, padyshim që të vetmit njerëz që kanë të drejtë të vendosin sankcione kundër Bielorusisë janë vendet anëtare të konventave, pjesë të cilave është edhe Bielorusia. Këto konventa janë mjaft të gjera. Konventa e Chicagos, për shembull, i ka 193 vende anëtare, ndërsa konventa e Montrealit i ka mbi 180. Andaj shumë pjesë të botës, jo vetëm Bashkimi Evropian, por edhe Shtetet e Bashkuara, Australia, Afrika e Jugut, Amerika e Jugut e të tjera mund të vendosin sanksione kundër Bielorusis, duke përjashtuar atë nga bota jashtme, sa i përket aviacionit.
Miles thot se nëse bashkësia ndërkombëtare nuk ndërmarr masa më të fuqishme kundër Bielorusis, shtetet e tjera mund të inkurajohen dhe të veprojnë në mënyrë të ngjashme kundër disidentëve.
You know, international civil aviation is one of those areas that everyone thought.
Aviacioni civil ndërkombëtar është një prej atyre fushave ku secili do t'i respektonte konventat përkatëse, por me shkeljen e tyre Bielorusia ka treguar se nuk është e gatshme të veprojë në përputhje me to. Si rezultat, tani kërkohet një reagim i fortë nga bashkësia ndërkombëtare për mbrojtjen e interesave të përbashkëta. Zgjidhja afatgjate do të ishin sanksionet dhe demonstrimi ndaj regjimeve autokratike në të gjithë botën, se këto veprime nuk do të tolerohen. Por nëse Bielorusia ka vendosur që të shkëputet nga përfitimet e shoqërisë ndërkombëtare, ashtu sikur se Koreja e Veriut, atëherë pak gjëra mund të bëhen. Duhet të shohim nëse ky vend do të pësoj goditje ekonomike të mjaftueshme për ta kthyer në rrugën e duhur. Por këtu pastaj ekziston edhe ajo me dyshja morale, çfarë do të ndodhë me njerëzit e varfër të Bielorusisë që tashmë po vuajnë. Është një situatë shumë e vështirë, por mirë se vinë në ligjin ndërkombëtar.
It's a very difficult situation indeed, but you know, welcome to international law.
Rusia aleate ngushtë e Bielorusisë ka akuzuar vendet perëndimore për hipokrizi, duke thënë se ato kanë reaguar ndryshe ndaj ngjarjeve të ngjashme që kanë ndodhur në të kaluarën në vende të tjera.
Ajo që kemi parë në njërën anë ka qenë një shpërthim i përbashkët i histerisë dhe kjo në anën tjetër demonstron mungesën absolute të integritetit në fakte.
Në histori ka pasur disa raste kur avionët janë detyruar ose dyshohet se janë detyruar të aterojnë në një vend të caktuar. Një nga ato ka ndodhur më 1985 kur një avion i Egjiptit që transportonte militantë të dyshuar palestinez është përcjell nga avionët luftarak amerikan dhe është detyruar të ulet në një bazë të SBA-s në Itali. Cameron Miles, ekspert i ligjit ndërkombëtar, thot për ekspozen se përcjellja ushtarake e një avioni teorikisht mund të ndodhë në çdo kohë, por duhet të ndodhë për një arsye të fortë. Sipas tij, rasti i Bielorusisë është i paprecedent dhe ka ndodhur për një arsye të rreme. Sipas rregullave të aviacionit, avionet ushtarak mund të ndërhyjnë kur kontrollorët e trafikut ajror humbin kontaktin me avionin civil, kur kapiteni i dërgon të ashtu quajturat kode të zhurmshme për të sinjalizuar se avioni është në rrezik dhe në raste të tjera që kryesisht kanë të bëjnë me sigurinë e udhëtarëve. John Strickland, analist i aviacionit me seli në Londër, thotë se nuk mban mend një incident si ai i Bielorusisë.
Airlines have to navigate day-to-day security.
Linjat ajrore duhet të adresojnë sfidat të përditshme të sigurisë dhe natyresht në pozicione më ekstreme. Kemi konflikte ushtarake, kemi zona lufte, zona të mos fluturimit, por incidenti në Bielorusi ishte diçka krejt ndryshe. Ishte një linjë ajrore që operonte midis dy shteteve të BE-s. Kjo do të duhej të ishte një gjë rutinore dhe nuk pritej që avioni të ateronte në një vend të tretë, as më pak me përfshirjen e një avioni luftarak.
Këtë javë një avion tjetër i kompanisë Ryanair që do të fluturonte nga Dublini pronon Krakov ka ateruar në Berlin, pasi ekuipazhi ka marrë një paralajmërim për kërcënim të mundshëm të sigurisë. Kompania irlandeze ka thënë se paralajmërimi është lëshuar nga kontrollorët gjerman të trafikut ajror, duke bërë që kapiteni të ndjek procedurat dhe të aterojë në aeroportin më të afërt në Berlin. Pas kontrolleve, policia gjermane ka konstatuar se nuk ka pasur asnjë rrezik. Po ashtu këtë javë Andrei Pivovarov, një kritik i Kremlinit, është nxjerrë nga një aeroplan në Shën Petersburg dhe është arrestuar. Pivovarov është nxjerrë nga aeroplani që do të udhëtonte për në Varshavë, derisa ai ende ishte në aeroportin Pulkovo. Avokati i tij ka thënë se Pivovar është arrestuar për shkelje të pretenduara të ligjit rus mbi të ashtu quajturat organizata të padëshirueshme. Gazeta amerikane Washington Post ka pasur ditë më parë një shkrim me titull "Është koha ti përgjigjemi me forcë diktatorit dinak dhe dashakeq të Bielorusisë". Në artikull mes tjera shtuhej se Lukashenko dhe mbrojtësi i tij, presidenti rus Vladimir Putin, nuk brengosen për demokracinë ose vlerat e saj thelbësore. Metodat e tyre kundër kritikëve janë rrëmbimet, vrasjet, helmimet dhe friksimet brenda dhe gjithnjë e më shpesh jashtë vendit.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, miru dëgjofshim.